លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចា៎អរលោកស្រីនិងបងប្អូនសួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវរយៈពេលកន្លងទៅយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកអ្នកពិតជាបានជួបប្រទះជាមួយនឹងសេចក្តីពិតផ្សេងៗដែលមានបង្កប់ទុកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ជាមិនខានឡើយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ពីខ1រហូតដល់ខ12មនុស្សយើងរួមទាំងគ្រីស្ទបរិស័ទសុទ្ធតែមានចំណុចខ្សោយនិងចំណុចខ្លាំងរៀងៗខ្លួនចំណុចខ្សោយជាស្នាមប្រេះសម្រាប់កម្លាំងពីខាងក្រៅវាបំបាក់មនុស្សគ្រប់រូបមនុស្សខាងលោកីយ៍ត្រូវចាញ់កលដោយសារចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនគ្រីស្ទបរិស័ទអាចទទួលគំនាបបែបនេះដែរតែមានផ្លូវគេចរួចគំនាបត្រង់ចំណុចខ្សោយលោកសាវៈពលហៅថាជាបន្លាចាក់ក្នុងសត្វលោកចំណុចខ្សោយជាសម្រាមនៅក្នុងកែវភ្នែកចំណុចខ្សោយជាឆ្អឹងស្លាក់កសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបគ្រីស្ទបរិស័ទអាចផ្ទេរចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដើម្បីជាទីដំកើងសេរីល្អដល់ព្រះជាម្ចាស់សាវៈពលអធិដ្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដកបន្លានៅក្នុងរួងសាច់លោកប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់មិនព្រមតាមលោកទេហើយអ្វីយើងនឹងសិក្សាត្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងចា៎ដើម្បីសិក្សាព្រះគម្ពីរឲ្យបានស៊ីជម្រៅយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកត្រៀមប៊ិចនិងសៀវភៅដើម្បីស្រង់នៅចំណុចគន្លឹះដែលបកស្រាយចេញពីកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅ
ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ1ដល់ខ12នៅក្នុងជំពូក12បើវចនាមានចំណងជើងថាសេចក្តីបង្ហាញឲ្យឃើញលោកប៉ុលពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែននៅក្នុងសម័យឆ្នាំ1960និងឆ្នាំ1970មនុស្សលោកមានការរំភើបយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានមនុស្សដែលអាចជិះយានអវកាសឡើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទជាលើកដំបូងបង្អស់លុះពេលដែលគេត្រឡប់មកវិញគេបានប្រកាសថាគេទទួលបានជោគជ័យសំខាន់ជាទីបំផុតត្បិតមនុស្សលោកអាចធ្វើដំណើរទៅទីនោះតាំងពីមនុស្សយើងមានកំណើតមកលើផែនដីនេះគឺមិនដែលមានអ្នកណាទៅដល់នោះឡើយបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានមនុស្សលោកអាចនឹងសម្រេចការធ្វើដំណើរដ៏ឆ្ងាយទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទជាជោគជ័យយ៉ាងធំមែនប៉ុន្តែបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបរវាងចម្ងាយចន្លោះផែនដីនិងព្រះអាទិត្យផ្កាយព្រះអង្គារព្រមទាំងភពដទៃទៀតដែលមាននៅលើចក្រវាឡយើងនេះមនុស្សលោកមិនទាន់បានសម្រេចអ្វីជាធំដុំកំភួននៅឡើយទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងពីមនុស្ស3នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ឋានលើរួចហើយបានត្រឡប់មកកាន់ផែនដីវិញលោកទាំង3រូបនោះមិនមែនជាតួអង្គនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ទេចុះលោកហេណុកហើយនិងលោកអេលីយ៉ាតើលោកមិនបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ទេឬអីចំពោះខ្ញុំយល់ថាគាត់មិនទាន់បានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ទេពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ13ថាគ្មានអ្នកណាបានឡើងទៅស្ថានសួគ៌ឡើយមានតែព្រះអង្គដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌មកប៉ុណ្ណោះគឺជាកូនមនុស្សដែលនៅស្ថានសួគ៌នោះឯងព្រះគម្ពីរបានសម្ដែងថាស្ថានសួគ៌មាន3ជាន់ជាន់ទី1គឺជាលំហអាកាសដែលសត្វស្លាបអាចហើរបានជាន់ទី2គឺជាស្ថានសួគ៌ដែលមានផ្កាយរះប្រងព្រាតដែលយើងហៅថាលើមេឃឯស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3គឺជាកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់តាំងបល្ល័ង្ករបស់ព្រះអង្គធ្វើជាដំណាក់នៃទ្រង់ហោរ៉ាអេលីយ៉ានិងលោកហេណុកគឺពុំបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាដំណាក់នៃព្រះទេដោយពួកគាត់គ្រាន់តែបានឡើងទៅដល់ត្រឹមតែជាន់ទី1ឬក៏ជាន់ទី2តែប៉ុណ្ណោះមកដល់ពេលនេះគឺមិនទាន់មានមនុស្សណាម្នាក់បានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឡើយទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាទ្រង់ជាកូនមនុស្សដែលយាងចុះពីស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គហើយគឺជាបុគ្គលទី1ដែលរស់នៅស្ថានសួគ៌ហើយយាងមកកាន់ផែនដីនេះមានបុគ្គល2នាក់ទៀតដែលបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3ជាដំណាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅដែរដែលក្នុងនោះគឺមានលោកយ៉ូហានដែលនៅពេលដែលលោកកំពុងតែជាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងនៅកោះប៉ាត់ម៉ូសព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះបានលើកលោកឡើងយកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ហើយលោកបានកត់ត្រាទុកនៅសេចក្តីដែលលោកបានឃើញនិងបានឮនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈលោកបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ដែលជាជាន់ទី3ជាកន្លែងដែលបល្ល័ង្ករបស់ព្រះជាម្ចាស់តាំងនៅលោកយ៉ូហានបានសរសេរបញ្ជាក់ថាក្រោយនោះមកខ្ញុំក្រឡេកទៅឃើញមានទ្វារមួយចំហនៅស្ថានសួគ៌ ហើយសំលេងដែលខ្ញុំបានឮដូចជាសូរត្រែជាមុនដំបូងនោះក៏មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាចូលឡើងមកឯនេះអញនឹងបង្ហាញឲ្យឯងឃើញការដែលត្រូវមកខាងក្រោយទៀតស្រាប់តែខ្ញុំបានត្រឡប់ជានៅដោយវិញ្ញាណហើយឃើញមានបាឡាំងមួយដាក់នៅលើស្ថានសួគ៌ក៏មានមួយអង្គគង់នៅលើបាឡាំងនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក4ខ1ដល់ខ2លោកយ៉ូហានគឺជាបុគ្គលទី1ដែលបានទៅដល់ស្ថានសួគ៌ឯបុគ្គលទី2គឺលោកសាវកប៉ុលលោកបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ដែរដោយលោកបានកត់ត្រារឿងនោះនៅក្នុងជំពូកដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះដូច្នេះមានតួអង្គ3រូបដែលបានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3បុគ្គលទាំង3រូបនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះបើកសម្ដែងជារូបភាពសាច់របស់មនុស្សលោកទ្រង់ស្គាល់ស្ថានសួគ៌ជាងគេតែព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលតិចបំផុតអំពីស្ថាននេះលោកសាវកយ៉ូហានបានឃើញស្ថានសួគ៌ដែរតែលោកបានសរសេរតិចតួចដូចមានរៀបរាប់នៅក្នុងកានព្រះគម្ពីរវិវរណៈស្រាប់ហើយសាវកប៉ុលក៏មិនមាននិយាយអ្វីច្រើនអំពីស្ថានសួគ៌ដែរសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនចង់និយាយពីស្ថានសួគ៌លើកលែងតែគេបង្ខំឲ្យលោកបំភ្លឺថាលោកពិតជាសាវករបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ទើបលោកមានប្រសាសន៍ពីដំណើរដែលលោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3យើងពិចារណាអំពីបទពិសោធន៍របស់សាវកប៉ុលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ1ប្រកាសជាគ្មានប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំអួតខ្លួនទេប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងនិយាយពីការជាក់ស្ដែងនិងការបើកសម្ដែងមកពីព្រះអង្គម្ចាស់ទៀតសាវកប៉ុលបានសរសេរអំពីហេតុការណ៍ជាច្រើនបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានរងទុក្ខដោយសារព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមែននៅក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលមិនសូវទទួលបាននៅការសរសើរពីមនុស្សលោកប៉ុន្មាននោះទេខ្ញុំយល់ថាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបណ្ដាលឲ្យលោកសរសេរនៅបទពិសោធន៍ទាំងនោះដើម្បីកុំឲ្យមានមនុស្សណាម្នាក់អួតថាគេរងទុក្ខខ្លាំងជាងសាវកប៉ុលនោះឡើយបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបបទពិសោធន៍របស់សាវកប៉ុលទៅនឹងបទពិសោធន៍របស់យើងចម្រៀងដែលច្រៀងទាំងអម្បាលម៉ានដូចជាបទចម្រៀងដែលថាគ្រប់ទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយព្រះយេស៊ូវអើយទាំងអស់ខ្ញុំថ្វាយដាច់ដល់ព្រះអង្គគឺមានន័យតិចតួចណាស់ពីព្រោះយើងច្រៀងថាគ្រប់ទាំងអស់យើងបានថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គមែនក៏ប៉ុន្តែដល់តែពេលដែលយើងដាក់ដង្វាយគឺយើងបើកកបោបលុយរកសัญลักษณ์លុយណាដែលតូចជាងគេបំផុតក្នុងកបោបហើយមានអ្នកខ្លះទៀតរហូតដល់យកលុយដែលចាយមិនកើតនឹងទៅដាក់នៅក្នុងថង់ដង្វាយទៀតផងបើមាត់ច្រៀងផ្សេងហើយចិត្តយើងធ្វើផ្សេងកិរិយានោះរាប់ថាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះឡើយសប្តាហ៍នេះយើងចូលចិត្តច្រៀងបទសរសើរព្រះតែទង្វើរបស់យើងមិនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាណាឲ្យសមនឹងបទចម្រៀងដែលយើងបានច្រៀងនោះទេបាទដូច្នោះមែនចម្រៀងបែបនោះពិតជាមានបង្កប់គំនិតមានពុតរបស់យើងជាយថាហេតុបើយើងច្រៀងចម្រៀងសរសើរយើងគួរតែច្រៀងដូចជាបទលោកអ៊ីសាវ៉ាត់ដែលបាននិពន្ធដូចខាងក្រោមនេះចូលមើលព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃខ្ញុំបង្ហូរព្រះលោហិតទ្រង់បង់ជីវិតដ៏ថ្លៃឧត្តមទ្រង់ញែកអង្គទ្រង់សម្រាប់រូបខ្ញុំតើខ្ញុំជាអ្វីបើខ្ញុំមិនមែនជាដូចដង្កូវទីនៅក្នុងបទចម្រៀងដែលយើងច្រៀងយើងត្រូវលើកដំកើងដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទាំងបបោមាត់ទាំងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់យើងផងនោះទើបបទចម្រៀងនោះមានខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងម្យ៉ាងវិញទៀតសប្តាហ៍យើងតែងតែឮទីបន្ទាល់របស់បុរសស្ត្រីស្ដីអំពីដំណើរប្រែចិត្តជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទីបន្ទាល់គ្រប់ម៉ាត់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានលក្ខណៈហាក់ដូចជាខ្លាំងក្លាណាស់យើងមិនសូវឮគេនិយាយអំពីទីបន្ទាល់ធម្មតានោះទេជួនកាលអ្នកខ្លះនិយាយអំពីជីវិតចាស់មុនជឿព្រះអង្គថាគេកាចសាហាវយងខ្នងធ្វើការអាក្រក់គ្រប់បែបយ៉ាងស្រាប់តែក្រោយពីជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគេផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតមកធ្វើល្អតាមព្រះយេស៊ូវវិញទីបន្ទាល់នោះមើលទៅហាក់ដូចជាគេលើកខ្លួនឯងជាងលើកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើទីបន្ទាល់ណាដែលមិននិយាយអំពីការលើកព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រមទាំងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់ទេទីបន្ទាល់នោះគ្រាន់តែយកព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមកលៀបខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះឯងខ្ញុំធ្លាប់ឮបរិសម្នាក់និយាយថាគាត់ខំកាន់សាសនាមួយបន្ទាប់ពីយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគាត់យល់ឃើញថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចជួយបំពេញឲ្យគាត់រឹតតែមានលទ្ធភាពអាចធ្វើតាមសាសនាដែលកំពុងតែកាន់នោះទៀតផងចាប់ពីពេលនោះមកគាត់ក៏យាងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវឲ្យគង់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទ្រង់គឺជាព្រះតែមួយព្រះអង្គគត់ដែលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ទីបន្ទាល់សាមញ្ញបែបនេះដែលមើលទៅហាក់ដូចជាពិតច្រើនជាងទីបន្ទាល់ដែលពិតគឺមិនបាននិយាយលើកដំកើងខ្លួនឯង គឺទីបន្ទាល់នោះលើកដំកើងព្រះយេស៊ូវវិញបន្ទាប់ពីរៀបរាប់រឿងទុក្ខលំបាករបស់សាវកប៉ុលដែលបានឆ្លងកាត់នៅក្នុងនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវលោកប៉ុលមានប្រសាសន៍ពីនិមិត្តដែលលោកបានទទួលមកពីព្រះអង្គម្ចាស់មកយើងដឹងរួចមកហើយថាព្រះអង្គម្ចាស់បានបើកសម្ដែងដល់សាវកប៉ុលឲ្យឃើញទ្រង់នៅពេលដែលលោកប៉ុលធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ប៉ុន្តែសាវកប៉ុលនិយាយតិចណាស់អំពីដំណើរនោះឥឡូវនេះលោកបរិយាយអំពីហេតុការណ៍នោះម្ដងទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ2ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សម្នាក់នៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទដែលបានលើកឡើងទៅស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3នោះប្រហែល14ឆ្នាំមកហើយទោះបើក្នុងរូបកាយឬក្រៅពីរូបកាយនោះខ្ញុំមិនដឹងទេមានតែព្រះដែលទ្រង់ជ្រាបព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលពីសត្វហើរលើអាកាសពោលគឺជាឋានដែលសត្វអាចហើរបានសត្វស្លាប់មិនអាចហើរហួសពីឋានរបស់ខ្លួនដែលអាចហើរបាននោះទេទីណាដែលខ្ពស់ជាងឋានរបស់សត្វស្លាប់ដែលអាចហើរបានគឺជាឋានដែលហ្វូងតារាទាំងពួងតាំងនៅឋាននោះមិនមែនជាដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេដំណាក់របស់ព្រះជាម្ចាស់គឺស្ថិតនៅស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3កាលដែលពួកអវកាសបានឡើងទៅដល់ឋានព្រះច័ន្ទទាំងពួកអវកាសអាមេរិកកាំងនិងពួកអវកាសរុស្ស៊ីគេនិយាយថាគេមិនឃើញព្រះគង់នៅទីនោះទេពាក្យសម្ដីនោះគេរាប់ថាអ្នកប្រាជ្ញចោះរណ្ដៅមែនពួកអ្នកប្រាជ្ញទាំងនោះមិនអាចឃើញព្រះជាម្ចាស់បានពីព្រោះគេមិនអាចឡើងទៅដល់ឋានសួគ៌ជាន់ទី3ដែលជាបលាំងរបស់ព្រះជាម្ចាស់គង់នៅនោះទេសាវកប៉ុលបរិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះបានលើកលោកទៅស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3លោកបានកំណត់ថ្ងៃឲ្យយើងដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេតុការណ៍នោះគឺកើតឡើងប្រមាណ14ឆ្នាំមុនដែលលោកសរសេរសម្បុតទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូរិនថូសជាលើកទី2ពេលនោះប្រមាណជាពេលដែលលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លោកត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញរហូតដល់ដួលសន្លប់បាត់បង់ជីវិតនៅទីក្រុងលីស្ត្រាដំណើរនោះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក14ខ19ដល់ខ20ថាមានពួកសាសយូដាខ្លះមកពីអាន់ទីយ៉ូកនិងអ៊ីកូនៀមគេបញ្ចុះបញ្ចូលហ្វូងមនុស្សឲ្យចោលពលនឹងថ្មរួចគេអូសគាត់ចេញទៅក្រៅទុកចោលដោយស្មានថាបានស្លាប់ហើយប៉ុន្តែពួកសិស្សមកចោមពាត់គាត់រួចគាត់ក្រោកឡើងចូលទៅក្នុងទីក្រុងវិញហើយដល់ថ្ងៃស្អែកគាត់នឹងបានអបាសក៏ចេញទៅឯដឺបេតើសាវកប៉ុលស្លាប់ឬទេនៅក្នុងពេលនោះចំពោះខ្ញុំយល់ថាបើអ្នកប៉ងសម្លាប់សាវកប៉ុលមិនយល់ថាសាវកប៉ុលស្លាប់ទេគេនឹងមិនទុកឲ្យលោកនៅទីនោះនៅតែឯងឡើយខ្ញុំយល់ថាសាវកប៉ុលលោកពិតជាបានស្លាប់តែព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះលោកឲ្យរស់ឡើងវិញសាវកប៉ុលសម្ដែងថាលោកមិនប្រកាសនៅក្នុងចិត្តថាតើរឿងនោះគ្រាន់តែជានិមិត្តឬមួយក៏លោកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ដោយដែលលោកបានឃើញមែនឬក៏មិនមែនដែលលោកគ្រាន់តែបរិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ3ខ្ញុំស្គាល់មនុស្សនោះបើកវងក្រចកទោះបើក្នុងរូបកាយឬក្រៅពីរូបកាយក្តីខ្ញុំមិនដឹងទេមានតែព្រះដែលទ្រង់ជ្រាបបិទវងក្រចកថាយើងអាចសួរម្ដងទៀតថាតើសាវកប៉ុលស្លាប់មែនឬក៏មិនមែនតើព្រលឹងរបស់លោកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ទី3មែនដែរឬទេសាវកប៉ុលលោកមិនប្រកាសនៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដែរយើងក៏មិនត្រូវនិយាយអ្វីឲ្យប្រកាសជាងសាវកប៉ុលទៅរួចនោះទេខ្ញុំយល់ថាសាវកប៉ុលពិតជាបានស្លាប់មែនហើយព្រះជាម្ចាស់បានប្រោះលោកឲ្យរស់ឡើងវិញឯលទ្ធផលនៃហេតុការណ៍នេះគឺលោកសន្លប់ធំឬលោកស្លាប់ដូចតែគ្នាទេគឺលោកបានឃើញស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3ដោយលោកបានពិពណ៌នាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ4អ្នកនោះបានលើកឡើងទៅដល់ស្ថានបរមសុខហើយបានឮពាក្យដែលថ្លែងប្រាប់មិនបានក៏គ្មានច្បាប់ឲ្យមនុស្សណានិយាយឡើយមនុស្សច្រើនណាស់ព្យាយាមសរសេរអត្ថបទសរសេរសៀវភៅជាច្រើនច្បាប់ច្រើនក្បាលស្ដីអំពីដំណើររបស់សាវកប៉ុលដែលលោកមានប្រសាសន៍នៅត្រង់ខ4ខាងលើនេះអ្នកខ្លះទៀតយកសេចក្តីនោះមកបង្រៀនជាសេចក្តីអធិប្បាយជាឈុតច្រើនលើកច្រើនបែបច្រើនបទប៉ុន្តែសាវកប៉ុលខ្លួនលោកវិញអះអាងថាលោកមិនដឹងទេលោកគ្រាន់តែបរិយាយបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះលោកមិនបាននិយាយអ្វីឲ្យវែងឆ្ងាយអំពីដំណើរស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3នោះឡើយដូច្នេះហើយយើងមិនចាំបាច់និយាយឲ្យវែងឆ្ងាយក្រែងលោយើងធ្លាក់ខ្លួនទៅក្រាបថ្វាយបង្គំដល់សាវកប៉ុលទៅវិញព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ5ដល់ខ6ខ្ញុំនឹងមានសេចក្តីអំនួតពីមនុស្សនោះខ្ញុំមិនអួតពីខ្លួនខ្ញុំទេលើកតែពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំចេញ ទោះបើខ្ញុំចង់អួតខ្លួននោះគង់តែខ្ញុំមិនមែនខ្លៅល្ងង់ទេត្បិតខ្ញុំនិយាយតាមតែសេចក្តីពិតប៉ុន្តែខ្ញុំឈប់ស្រេះចោះក្រែងអ្នកណារាប់ខ្ញុំទុកជាលើសជាងភៀបដែលឃើញឬលឺនិយាយពីខ្ញុំក្នុងការបម្រើដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យើងមិនត្រូវសរសើរខ្លួនឯងឬឲ្យគេសរសើរយើងក៏យើងមិនត្រូវនោះដែរព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះលើកសាវកពលទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3លោកបានលឺសំឡេងដែលលោកមិនអាចពិពណ៌នាបានបុគ្គលដដែលនេះគឺជាបុគ្គលដែលគេបានចាប់ដាក់កញ្ជើសម្រោតតាមកំផែងទីក្រុងដើម្បីគេចពីសត្រូវរបស់គាត់យើងនឹងពិចារណាអំពីបន្លានៅក្នុងចិត្តសាវកពលព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ7ហើយក្រែងខ្ញុំកើតមានចិត្តធំដោយព្រោះការបើកសម្ដែងដល់ហួសល្បត់នោះបានជាមានបន្លាមួយចាត់មកក្នុងសាច់ឈាមខ្ញុំគឺជាទេវតារបស់អរិយសាតាំងដែលមកធ្វើទុកខ្ញុំដើម្បីកុំឲ្យខ្ញុំមានចិត្តធំឡើយសាវកពលបានអួតអំពីសេចក្តីទន់ខ្សោយរបស់លោកតែលោកមិនហ៊ានអួតប្រាប់យើងអំពីសភាពការដែលកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3នោះទេតើដោយសារមូលហេតុអីពីព្រោះតែមានគេប្រាប់លោកថាមិនឲ្យលោកនិយាយអំពីដំណើរនោះខ្ញុំយល់ថាសាតាំងបិទបាំងសេចក្តីល្អដែលព្រះបានធ្វើនៅលើលោកយើងនេះនេះគឺជារូបភាពមួយនៅក្នុងរូបភាពជាច្រើនទៀតសាតាំងមិនចង់ឲ្យមនុស្សលោកដឹងថាព្រះមានព្រះទ័យល្អនោះទេសាតាំងប្រើជំងឺប្រើសេចក្តីឈឺចាប់ព្រមទាំងប្រើបន្លាមកចាក់នៅក្នុងសាច់ដើម្បីបង្អាប់ព្រះនាមព្រះជាម្ចាស់សាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាមានបន្លាចាក់នៅក្នុងសាច់លោកតើអ្វីទៅជាបន្លាដែលចាក់នៅក្នុងសាច់របស់សាវកប៉ុលខ្ញុំចង់ជម្រាបដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនអំពីអាថ៌កំបាំងមួយដែលសាវកប៉ុលនិយាយអំពីរឿងនេះឯអាថ៌កំបាំងនោះទៀតសោតគឺពិបាកយល់តើលោកអ្នកចង់ដឹងថាអាចកំបាំងនោះគឺជាអ្វីដែរឬទេចម្លើយគឺខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំមិនដឹងថាសាវកប៉ុលបានឃើញហើយឮអ្វីខ្លះនៅពេលដែលលោកទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3នោះទេខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតើបន្លាអ្វីដែលចាក់ក្នុងសាច់របស់សាវកប៉ុលខ្ញុំមិនអាចដឹងបានពីព្រោះលោកប៉ុលមិនបានប្រាប់យើងមានគ្រូអធិប្បាយព្រះបន្ទូលមួយរូបដែរជាជនជាតិស្កតឡែនលោកបានសន្និដ្ឋានថាបន្លាដែលចាក់នៅក្នុងសាច់របស់សាវកប៉ុលគឺជាភរិយារបស់លោកបើតាមខ្ញុំយល់គ្រូអធិប្បាយរូបនេះប្រហែលជាមានបញ្ហានៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយការសន្និដ្ឋាននេះពិតជាខុសស្រឡះបើតាមការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំសាវកប៉ុលធ្លាប់មានភរិយាម្ដងប៉ុន្តែលោកទៅជាពោះម៉ាយបន្ទាប់ពីភរិយារបស់លោកទទួលមរណភាពទៅលោកពិពណ៌នាអំពីកិរិយាស្ត្រីដែលស្រឡាញ់ដល់ព្រះជាម្ចាស់បើតាមខ្ញុំយល់លោកមានភរិយាមួយរូបដែលមានកិរិយាចិត្តស្មើនឹងស្ត្រីគ្រប់លក្ខអត់ពីភរិយាទៅលោកមិនបានរៀបការជាមួយស្ត្រីណាផ្សេងទៀតទេពីព្រោះលោកមិនចង់ឲ្យភរិយារបស់លោកមានការលំបាកដូចជាលោកបានជួបប្រទះស្ដីអំពីបន្លានៅក្នុងចិត្តរបស់សាវកប៉ុលលោកមិនបានបង្ហើបរឿងនោះឲ្យយើងដឹងតតែសោះគេតែងតែនិយាយថាសត្វឆ្កែមានមិត្តភក្តិច្រើនពីព្រោះវាបក់កន្ទុយដាក់គេដាក់ឯងជានិច្ចសាវកប៉ុលមិនបានបកអណ្ដាតរបស់លោកអំពីដំណើរស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ទេបើសិនជាមានអ្នកណាម្នាក់បានឡើងទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3មែនម្លេះសមមកវិញគេបកអណ្ដាតញាប់ជាងឆ្កែបកកន្ទុយទៅទៀតឥឡូវនេះយើងសូមសួរថាហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យមានបន្លាមួយសម្រាប់ចាក់ក្នុងសាច់របស់សាវកប៉ុលមូលហេតុនោះគឺព្រះអង្គចង់ឲ្យសាវកប៉ុលបម្រើទ្រង់ដោយបន្ទាបខ្លួនម្យ៉ាងទៀតគឺមិនចង់ឲ្យលោកលើកដំកើងខ្លួនឯងលើសពីខ្នាតដែលព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកឃើញនៅក្នុងនិមិត្តរបស់លោកឡើយព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ8ដល់ខ9ខ្ញុំបានសូមអង្វរដល់ព្រះអង្គម្ចាស់3ដងឲ្យសេចក្តីនោះថយចេញពីខ្ញុំទៅតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយដូច្នេះខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរជាខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះជេស្តានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំបើតាមការសន្និដ្ឋានបន្លាដែលចាក់សាច់របស់លោកគឺលោកមានរោគអៀស៊ីភ្នែកនៅពេលដែលយើងសិក្សាសម្បត្តិរបស់លោកដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីយើងឃើញថាលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំដោយអក្សរធំធំលោកសរសេរអក្សរធំម្យ៉ាងអាចមកពីលោកពិបាកអានយើងនឹងពិភាក្សារឿងនេះនៅពេលយើងសិក្សាមេរៀននោះទូបីបន្លាដែលចាក់សាច់លោកប៉ុលជាអ្វីក៏ដោយក៏លោកអធិស្ឋានដល់ព្រះជាម្ចាស់ចំនួន3ដងឲ្យព្រះអង្គដកបន្លានោះចេញប៉ុន្តែទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយព្រះជាម្ចាស់បដិសេធមិនព្រមដកបន្លានោះចេញឡើយ ព្រះអង្គម្ចាស់ស្ដាប់ឮសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់សាវកប៉ុលលើកទី1លើកទី2និងលើកទី3ហើយក៏លើកទី4ផងការដែលព្រះជាម្ចាស់មិនដកយកបន្លាមិនមែនមានន័យថាព្រះអង្គស្ដាប់មិនឮពាក្យអធិស្ឋានរបស់សាវកប៉ុលទេព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ឆ្លើយមកសាវកប៉ុលវិញថាទីជួងកាលទាំងរូបខ្ញុំហើយនិងអស់លោកអ្នកបងប្អូនតែងតែទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គបានផ្ដល់ចម្លើយរួចទៅហើយព្រះអង្គមិនចង់ប្រទានតាមសំណូមដែលយើងសូមពីព្រោះទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យថាជីវិតរស់នៅរបស់យើងល្អជាងបើគ្មានរបស់ដែលយើងទូលសូមនោះចម្លើយរបស់ព្រះអង្គភាគច្រើនគឺទេចំពោះរូបខ្ញុំកាលណាព្រះអង្គឆ្លើយថាទេកាលនោះគឺល្អសម្រាប់រូបខ្ញុំជាងព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំតាមការសូមសាវកប៉ុលមានប្រសាសន៍នៅក្នុងខ9នេះជាព្រះបន្ទូលដែលជំរះមន្ទិលក្នុងជីវិតរបស់យើងសាវកប៉ុលបានមានប្រសាសន៍ថាតែទ្រង់មានបន្ទូលមកខ្ញុំថាគុណរបស់អញល្មមដល់ឯងហើយព្រះជាម្ចាស់មិនបានដកបន្លាដែលចាក់សាច់លោកប៉ុលទេតែទ្រង់បានប្រទានព្រះគុណជាបរិបូរដើម្បីឲ្យសាវកប៉ុលអាចទ្រាំទ្រនឹងបន្លាដែលកំពុងតែចាក់នៅក្នុងសាច់លោកសេចក្តីពិតនេះមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គយើងជាកូនរបស់ព្រះវរបិតាសាវកប៉ុលបានបន្ថែមទៀតថាត្បិតកម្លាំងអញបានពេញខ្នាតដោយសេចក្តីកំសោយឃ្លានេះពិតជាមានន័យថានៅពេលដែលសាវកប៉ុលបម្រើព្រះអង្គលោកមានរូបកាយដែលទន់ខ្សោយក៏ប៉ុន្តែព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់ជាស្ដារដល់លោកដើម្បីឲ្យលោកបម្រើព្រះជាម្ចាស់បានចាប់ចុងចាប់ដើមដូច្នេះហើយបានជាលោកប៉ុលបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាខ្ញុំនឹងស៊ូអួតពីសេចក្តីកំសោយរបស់ខ្ញុំដោយអំណរខ្លាំងដើម្បីឲ្យព្រះជាស្ដានៃព្រះគ្រីស្ទបានសន្ធិដ្ឋនៅនឹងខ្ញុំសាវកប៉ុលឆ្លើយទទួលយ៉ាងរីករាយចំពោះចម្លើយដែលព្រះជាម្ចាស់បានផ្ដល់មកលោកឯចម្លើយនោះគឺទេសាវកប៉ុលលើកសរសើរដំកើងដល់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាលោកមានភាពពិការក្នុងរូបសាច់របស់លោកក៏ដោយលោកមិនសរសើរខ្លួនលោកដោយសារលោកបានឃើញហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ជាដាច់ខាតដូច្នេះហើយមេរៀននេះគឺសម្រាប់រូបលោកអ្នកហើយនឹងខ្ញុំដែរថ្ងៃក្រោយបើមានលឺអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានមកអួតអាងថាខ្លួនបានឃើញនិមិត្តមកពីស្ថានសួគ៌យើងគួរតែសួរខ្លួនឯងឬក៏សួរដល់អ្នកនោះថានៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានមនុស្ស3នាក់ដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3អ្នកទាំងនោះគឺព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសាវកយ៉ូហានហើយនិងសាវកប៉ុលលោកជាមនុស្សរបស់ព្រះតែមិនហ៊ានទាំងនិយាយច្រើនអំពីហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ផងតើមានមនុស្សណាទៅដែលហ៊ានអួតខ្លួនឯងថាបានឃើញនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យឃើញនៅស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3បុគ្គលណាដែលហ៊ាននិយាយថាខ្លួនបានឃើញហេតុការណ៍ដែលព្រះជាម្ចាស់បើកសម្ដែងឲ្យឃើញស្ថានសួគ៌នៅជាន់ទី3គួរតែយកមជុលដេមាត់បាវមកដេមាត់ខ្លួនឯងឲ្យជិតទៅកុំឲ្យនិយាយនាំតែខ្មាស់គេបើតាមខ្ញុំយល់អ្នកដែលអះអាងថាខ្លួនបានឃើញស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ប្រហែលជាអ្នកដែលបរិភោគអាហារពុលពីល្ងាចផងក៏ថាបានព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ10ហេតុនោះបានជាខ្ញុំអសប្បាយក្នុងកាលដែលមានសេចក្តីកំសោយក្នុងកាលដែលគេថ្មេះតេះដៀលក្នុងសេចក្តីលំបាកកាលគេធ្វើទុកបៀតបៀនហើយក្នុងសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវចង្អៀតចង្អល់ដោយយល់ដល់ព្រះគ្រីស្ទត្បិតកាលណាខ្ញុំខ្សោយនោះខ្ញុំមានកម្លាំងយ៉ាងចំណានវិញបើយើងធ្វើការប្រៀបធៀបអំពីសាវកប៉ុលទៅនឹងលោកសាំសុននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បុគ្គលទាំងពីររូបនេះគឺខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីព្រះវិញ្ញាណរបស់ព្រះបណ្ដាលឲ្យលោកសាំសុនមានកម្លាំងខ្លាំងមនុស្សលោកសម័យនោះកោតសរសើរពីកម្លាំងបាយរបស់លោកសាំសុនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃមួយសាំសុនមានភាពទន់ខ្សោយយ៉ាងខ្លាំងទៅវិញមនុស្សដែលខ្លាំងព្រះអង្គធ្វើឲ្យទៅជាខ្សោយរីឯអ្នកដែលខ្សោយព្រះអង្គនឹងប្រទានឲ្យមានកម្លាំងខ្លាំងវិញព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ប្រើមនុស្សណាដែលព្រមទទួលស្គាល់នៅភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ11ខ្ញុំបានត្រឡប់ជាល្ងង់ខ្លៅដោយសេចក្តីអំនួតគឺអ្នករាល់គ្នាបានបង្ខំខ្ញុំត្បិតគួរឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានផ្ទុកផ្ដាក់ខ្ញុំវិញទោះបើខ្ញុំមិនមែនជាអ្វីក៏ដោយគង់តែខ្ញុំមិនចាញ់ពួកសាវកធំណាមួយនោះទេសាវកប៉ុលបរិយាយយ៉ាងលំអិតអំពីដំណើរនេះដែលលោកបានសុំទោសគេម្ដងទៀតដូចជាលោកបានធ្វើជាច្រើនដងកន្លងមកហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជាសាវកដ៏តូចទាបបំផុតប៉ុន្តែបើប្រៀបធៀបទៅនឹងសាវកដទៃទៀតលោកមិនមែនជាមនុស្សដែលគេរាប់ថាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេនៅក្នុងចំណោមសិស្សរបស់សាវកប៉ុលគួរតែមានអ្នកឯទៀតដែលហ៊ាននិយាយជំនួសសាវកប៉ុលថាលោកជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែន ប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាមួយផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោកសោះបានជាលោកចាំបាច់ត្រូវនិយាយរឿងនោះថាលោកជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក12ខ12ពិតមែនមានភស្តុតាងបានកើតឡើងក្នុងពួកអ្នករាល់គ្នាដើម្បីនឹងបញ្ជាក់ការងារជាសាវករបស់ខ្ញុំដោយការអត់ធន់ដោយទីសម្គាល់ការអស្ចារ្យនិងការរឹតបារមីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីផ្ដល់ជាផ្លាកសញ្ញាថាសាវកពលពិតជាសាវករបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យលោកមានអំណោយទានជាច្រើនអំណោយទានមួយគឺការប្រោសមនុស្សឲ្យជាអំណោយទានមួយទៀតគឺការនិយាយភាសាដតីការនិយាយភាសាដតីគឺនិយាយភាសារបស់មនុស្សជាសាសដតីតើលោកបានរៀនភាសាទាំងនោះពីណាបាត់មនុស្សដែលលោកចេញទៅផ្សាយដំណឹងល្អនោះមានអ្នកនិយាយភាសាចំនួនប្រហែលជា50ឯណោះសាវកពលអាចនិយាយភាសាទាំងអស់នោះបានព្រះជាម្ចាស់បណ្ដាលឲ្យលោកអាចនិយាយភាសាទាំងនោះសប្តាហ៍មានបេសកជនដែលគ្មានអំណោយទាននោះទេគេត្រូវរៀនភាសាគេអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទើបអាចចេះផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អដល់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកដែលគេនឹងទៅស្នាក់នៅជាមួយនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងសិក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះមានសេចក្តីពិតយ៉ាងច្រើនសាវកពលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ជាដំណាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់គង់នៅលោកមិនបានបរិយាយអំពីរឿងនោះទេលោកចាំបាច់ត្រូវនិយាយប្រាប់គេពីអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះស្ថានសួគ៌ជាកន្លែងដែលប្រសើរដំតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងតិចណាស់អំពីដំណើរស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងយ៉ាងច្រើនអំពីអង្គព្រះយេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះដែលអាចនាំមនុស្សទាំងអស់ទៅដល់ស្ថានសួគ៌ជាន់ទី3ចំពោះខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំមិនអាចនិយាយអំពីស្ថានសួគ៌បានច្រើនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយប្រាប់លោកអ្នកពីព្រះមេអង្គដែលយាងចុះមកពីស្ថានសួគ៌ព្រះអង្គនោះមានព្រះនាមថាព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងត្រូវផ្ដោតភ្នែករបស់យើងឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវសាវកពលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្ដីអំពីការសម្លឹងឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គសង្គ្រោះកំពុងតែយើងធ្វើដំណើរកាត់លោកសន្និវាសនេះយើងត្រូវផ្ដោតភ្នែករបស់យើងឲ្យចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើយើងធ្វើយ៉ាងដូច្នោះមែនពន្លឺថ្ងៃអាក្រក់មិនអាចវាយផ្ចាលយើងបានទេព្យុះដែលបក់បោកមកលើយើងក៏មិនអាចធ្វើឲ្យនិវាជីវិតរបស់យើងរេខុសទិសដៅបានដែរបើយើងផ្ដោតភ្នែកយើងចំអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់សង្គ្រោះបាទអស់លោកអ្នកយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ